Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 13. januar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Specijalno državno tužilaštvo još se nije oglasilo povodom jučerašnje zapljene 400 kg kokaina u magacinu kompanije Voli u Podkorici. U kliničkom centru Crne Gore je životno ugroženo 40 COVID pacijenata. U Sjedinjenim američkim državama raste smrtnost od COVID-19. Trupe predvođene Rusijom počele povlačenje iz Kazahstana. I dalje su nepoznati detalji o zapljeni kokaina u magacinu kompanije Voli. Iz tužilaštva su najavili da će se povodom ovog slučaja zvanično oglasiti danas.
Naknadno su specijalno državno tužilaštvo i uprava policije najavili za petak zajedničku preskonferenciju na kojoj će biti predstavljeni, kako je rečeno, podaci iz aktuelnih predmeta kojim rukovodi specijalno državno tužilaštvo.
Da li će Novak Đoković snositi sankcije zbog toga što je, kako su pokazali testovi koje je dostavio australijskim vlastima u Srbiji, krši obaveznu izolaciju dok je bio pozitivan na koronavirus? Vlasti u Srbiji nisu se oglašavale, a evo što kažu Beograđani.
S obzirom da je to neko zbog koga noćima ne spavamo, ne znam, možda bi mu i oprostio.
Pa ja mislim da ne treba da se postupa prema njemu nikako drugačije nego prema drugim ljudima, tako da ako bismo kaznili nekoga ko je, recimo ja, isto tako treba i njega.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član Nacionalne komisije za UNESCO Jovan Markuš je prizemnim i primitivnim vokabularom vrijeđao poslanicu Socijaldemokratske partije Draginju Vuksanović-Stanković, saopšteno iz ženskog kluba Skupštine Crne Gore. U saopštenju koje potpisuju Vesna Pavićević i Branka Bošnjak, navodi se da ženski klub traži od premijera Zdravka Krivokapića da okonča ćutnju i konačno reaguje povodom sve učestalijih napada na političarke koji ne jenjavaju. Navode da predsjednik vlade uporno ćuti, osim kada su u pitanju članovi njegove familije, kada je, kako primjećuju, premijer vrlo senzitivan i odmah reaguje, pa i onda kada nisu objave uvrijedljivog karaktera. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 40 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U toj zdravstvenoj ustanovi liječi se 138 COVID pacijenata. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, aktivno je 16.530 slučajeva koronavirusa. U Crnoj Gori za sada nema sumnje da je registrovan jedan slučaj flurone, odnosno kombinovane zaraze gripom i koronavirusom, izjavio je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Galić je kazao da je zaočekivati da se desi nešto tako i kod nas, a ukoliko bude takvih slučajeva, oni će o tome izvijestiti javnost. Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell zatražio je od kosovskih vlasti da omoguće glasanje lokalnih Srba na referendumu o izmjenama Ustava Srbije, koji je zakazan za 16. januar. Prikupljanje glasova u prošlosti odvijalo se uz pomoć OEBS-a. Ljudima treba omogućiti da ostvare svoje pravo glasa, objavio je Borrell na Twitteru. Šef evropske diplomatije potvrdio je da je o ovom pitanju razgovarao sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Stopa smrtnih slučajeva od posljedica koronavirusa u Sjedinjenim američkim državama povećana je 40% u odnosu na prethodnu sedmicu, dok su hospitalizacije u istom intervalu veće 33%. Izjavila je direktorka američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti Rochelle Walensky. Walensky je kazala da očekuje da će narednih sedmica u Sjedinjenim državama biti znatan broj zaraženih omikron sojem koronavirusa. Ona je navela da je nedavno povećanje broja umrlih vjerovatno zaostali efekat delta soja koji je prethodio omikronu. Preko 2000 vojnika iz organizacije ugovora o kolektivnoj bezbjednosti predvođene Rusijom počeli su povlačenje iz Kazahstana, saopštila je zvanična Moskva, nakon što je pozvana da pomogne u stabilizaciji centralnoazijske nacije zbog nemira izazvanih povećanjem cijena goriva u kojima je poginulo 164 osoba, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Savez Rusije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgizije, Jermenije i Tadžikistana saopštio je 12. januara da bi povlačenje trebalo da traje oko 10 dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori ponovo slučaj zapljene više stotina kilograma kokaina, ovoga puta u magacinu jednog od najvećih trgovinskih lanaca, kompanije Voli, zapakovanog sa bananama. Policija i tužilaštvo se još uvijek nije oglašavali, iako je obraćanje medijima najavljeno za danas. U ovom trenutku nije poznato odakle je kokain stigao i nema indicija o mogućim naručiocima. Izvještava Srđan Janković.
Osim policije i tužilaštva, ni kompanija Voli se nije oglašavala nakon što je u magazinu među pakovanjima sa bananama pronađeno, prema nepotvrđenim procjenama, više stotina kilograma kokaina. Oglasili su se, ali bez preciznih podataka o samoj zapljeni. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović i potpredsjednik vlade Dritan Abazović, koji su čestitali putem Twittera pripadnicima policije, carine i tužilaštva. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović čestitao je nadležnim organima uspješnu akciju. Zapljene više stotina kilograma droge, ali bez saopštavanja više detalja o samoj akciji. A Dritan Abazović, koji je ujedno i koordinator bezbjednostnih službi, čestitao je pripadnicima Agencije za nacionalnu bezbjednost, MUP-u, specijalnom policijskom timu, specijalnom tužilaštvu, kao i međunarodnim partnerima i savjesnim građanima na, kako je rekao, uspješno odrađenom zadatku. Prethodno je o mogućem postojanju droge u magacinu kompanije Voli javnost alarmirao poslanik Marko Milačić, koji je na Twitteru objavio da su od zaposlenih u magacinu podgoričkog lanca trgovina Voli dobili fotografije paketa sa bananama u kojima se, kako se sumnja, nalazi kokain. Iz tužilaštva su najavili da će se povodom slučaja u magacinu kompanije Voli zvanično oglasiti danas. Naknadno su specijalno državno tužilaštvo i uprava policije najavili za petak zajedničku preskonferenciju na kojoj će biti predstavljeni, kako je rečeno, podaci iz aktuelnih predmeta kojim rukovodi specijalno državno tužilaštvo. Prethodno smo upravi policije i specijalnom tužilaštvu poslali pitanja da li je u međuvremenu bilo privođenja osumnjičenih povodom otkrića kokaina i koliko je osoba do sada saslušano u vezi sa najnovijim slučajem zapljene kokaina. Inače, crnogorski mediji objavljuju da su kokain pronašli u pakovanjima banana radnici u magacinu, te da su o svojim sumnjama obavijestili upravu, a uprava kompanije obavijestila policiju. Najveća politička grupacija među vladajućim strankama u Skupštini Crne Gore, Demokratski front, je objavio da nova pošiljka droge koja je stigla u Crnu Goru ponovo je iznenadila policiju, carinu, bezbjednosne službe i njihovog glavnog koordinatora. Pošto ni jednu veću pošiljku posljednjih godina nisu otkrili policija i AMB, predlažemo da se odlikuju radnici u magacinima Volija i da neko od njih pređe u bezbjednosne strukture, jer su očigledno sposobniji od onih koje plaćamo za taj posao, naveli su u saopštenju iz Demokratskog fronta. Ovo je inače druga velika zapljena kokaina u Crnoj Gori u posljednjih pola godine. Naime, u augustu prošle godine u Podgorici su uhapšeni Budimir i Marina Krstović zbog sumnje da su učestvovali u švercu 1400 kg kokaina, također zaplijenjenog u kontingentu sa bananama u naselju Mojanović i u Zeti kraj Podgorice. Tužilaštvo je u decembru podiglo optužnicu protiv Krstovića. Još jedna zapljena veće količine kokaina dogodila se u junu 2018. godine, kada su crnogorski carinici u Luci Bar tokom rutinske kontrole kontejnera sa bananama iz Ekvadora pronašli preko 38 kg kokaina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je Australijski federalni sud donio presudu 10. januara kojem se poništava odluka vlade Australije o odbijanju vize, Novak Đoković se od tada slobodno kreće u Australiji i nastavio je da se priprema za turnir koji počinje 17. januara. Međutim, i dalje se čeka konačna odluka ministra za imigracionu politiku Alexa Hawke'a o eventualnoj deportaciji. Đoković je 12. januara priznao da je prekršio izolaciju u Srbiji dok je prošlog mjeseca bio pozitivan na koronavirus. I dok je prvi teniser svijeta to nazvao greškom u procjeni, za zakon u Srbiji je to kršenje propisa. Priču donosi Nevena Bogdanović.
Da je polovinom decembra, dva dana nakon što je zdravstvena ustanova u Srbiji utvrdila da je Đokovićev test pozitivan na koronu, prvi teniser svijeta imao susret sa jednom novinarskom ekipom u Beogradu. Novak Đoković je i sam potvrdio u objavi na Instagramu.
Iako sam otišao kući posle intervjua da bih se izolovao na neophodan period, kada sada razmislim, to je bila greška i prihvatam da je trebalo da odložim tu obavezu.
Istakao je Đoković 12. januara. A šta je prvi teniser svijeta radio polovinom decembra u Beogradu i da li se pridržavao epidemijskih mjera, postalo je pitanje za svjetske medije dok su vlasti Australije odlučivale da li da mu odobre vizu kako bi zaigrao na Australian Openu, iako nije vakcinisan protiv koronavirusa. U Srbiji, gde je izolaciju u decembru prekršio dok je bio zaražen koronavirusom, Đokovićev postupak bi se mogao tretirati kao krivično delo ili prekršaj. U zavisnosti od težine posledica odredila bi se i težina kazne. Ako se proceni da je u pitanju prekršaj, kazna je novčana do oko 1300 evra, a ako je reč o krivičnom delu, nepostupanju po epidemijskim propisima, nadležnim organima bi na raspolaganju bila i zatvorska kazna do 3 godine. Međutim, vlasti u Srbiji se nisu oglasile povodom Đokovićevog kršenja izolacije u decembru i da li prvom teniseru sveta prete sankcije zbog toga. Više se o Đokovićevom zdravstvenom statusu zna u Australiji, gde su podaci postali dostupni svetskoj javnosti. Njegovi advokati su australijskim vlastima dostavili PCR test izdat od Instituta Batut u Srbiji koji kaže 16. decembra Đoković je bio pozitivan na COVID. Međutim, nakon toga je viđen na javnim događajima u Srbiji, iako je bio u obavezi da bude u kućnoj izolaciji. Kako su izvestili mediji, Đoković je 16. decembra prisustvovao bez maske na 2 javna događaja. Teniser je potvrdio da je i sledećeg dana, 17. decembra, prisustvovao javnom događaju. Uručivao je teniske pehare deci u Beogradu. Rekao je i da do kraja tog događaja nije znao da je pozitivan na koronavirus, jer simptome nije imao, kao i da je tog dana uradio brzi antigenski test koji je bio negativan.
Nisam imao simptome, osjećao sam se dobro i nisam dobio obaveštenje o pozitivnom PCR testu do kraja tog dešavanja.
Iz Batuta za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno kada je Đokoviću stiglo obaveštenje da je pozitivan na koronavirus. Đoković je, opisujući u saopštenju događaja u Beogradu, potvrdio da je 18. decembra davao intervju za magazin L'Equipe i slikao se, a da je ostale događaje, kako kaže, otkazao.
Osjetio sam obavezu da odredim intervju za L'Equipe jer nisam želeo da izneverim novinara, ali sam se postarao da držim propisanu distancu i nosio sam masku sve vreme, osim kada su me slikali. Iako sam otišao kući posle intervjua da bih se izolovao na neophodan period, kada sada razmislim, to je bila greška i prihvatam da je trebalo da odložim tu obavezu.
Kako se vidi u dokumentima dostavljenim australijskim vlastima, Đoković je 22. decembra na PCR testiranju bio negativan na koronavirus. Radio Slobodna Evropa nije u propisima pronašao mogućnost da u Srbiji zaraženi koronavirusom pre 14. dana prekinu izolaciju. Sve i da o svom trošku urade PCR test na koronavirus i pokaže se da je negativan. Premijerka kaže da je za Đokovićevo ponašanje u Beogradu potrebno, kako je rekla, dodatno pojašnjenje. Kada su mu uručeni rezultati i da li je mere svesno kršio? A šta kažu građani? Neki od Beograđana mišljenja su da bi Đokoviću trebalo progledati kroz prste, dok su drugi stava da je zakon isti za sve. Razgovarali smo sa Ratkom, Jelenom i Milošem.
S obzirom da je to neko zbog koga noćima ne spavamo, ne znam, možda bi mu i oprostio.
Generalno u državi se stvari tako odvijaju da mnogo se gleda kroz prste za neke stvari, ali ja smatram da on sigurno nije imao lošu nameru. Sve to što je prežive, to je zaista nije pravedno prema jednom čoveku pre svega, pa da ne pričamo o tome prema jednom vrhunskom sportisti.
Pa ja mislim da ne treba da se postupa prema njemu nikako drugačije nego prema drugim ljudima, tako da ako bismo kaznili nekoga ko je, recimo ja, isto tako treba i njega.
Nije poznato da li su nadležne službe u Srbiji kontrolisale Novaka Đokovića u periodu kada je, kako navodi u testovima koje je dostavio australijskim vlastima, bio zaražen koronom. Osim Batuta, na upit Radija Slobodna Evropa nije odgovoreno iz policije i sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Šta podstiče antivakserske stavove? Oni s višom u odnosu na nižu obrazovnu razinu obično se manje dvoume o vakcinaciji protiv COVID-19. Kognitivni ili spoznajni faktori, uključujući bolje sposobnosti analitičkog zaključivanja, više znanstveno zaključivanje i više kognitivne funkcije, povezani su s pozitivnim stavovima prema vakcinama, pokazalo je istraživanje japanskih naučnika pod nazivom Znanstvena pismenost povezana sa stavovima prema vakcinama. U svijetu je zaključno s 10. januarom 2022. godine dato oko 9,4 milijarde doza vakcina protiv COVID-19. Međutim, značajan je broj onih koji i dalje odbijaju vakcine kao jedan od razloga stručnjaci iz Australije navode i neuspješno shvaćanje osnovnih matematičkih i kritičkih koncepata, odnosno nepravilno tumačenje statističkih podataka koji potiču histeriju antivaksera. Stručnjaci iz Južne Australije kažu da je previše ljudi podložno zabludi da vlada pandemija vakcinisanih, jer je više vakcinisanih u bolnici. Ovo je objašnjeno kao zabluda osnovne stope, jer je zajednica u velikoj mjeri vakcinisana, gotovo 90% u ovom dijelu Australije, tako da je stopa hospitalizacije zapravo mnogo puta veća među nevakcinisanom populacijom, koje je manje u društvu općenito. Sve o tome šta potiče antivaksere pročitajte na slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine uputit će Republici Srpskoj i gradu Banja Luka protestnu notu koju je dobilo od Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Hrvatske zbog postavljanja ploče Milanu Tepiću u Banja Luci. Ploča Tepiću je postavljena dan uoči obilježavanja 9. januara, Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Više detalja u priči Gojka Veselinovića.
Zbog postavljanja ploče Milanu Tepiću u Banja Luci, Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske uputilo je protestnu notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH, koja će biti proslijeđena vlastima Republike Srpske i gradu Banja Luka. Radi se o bivšem majoru Jugoslovenske narodne armije koji je u septembru 1991. digao u vazduh skladište municije u kasarni u Bjelovaru, jer se nije htio predati pripadnicima Zbora narodne garde tog grada. Ploču s Tepićevim imenom u istoimenoj ulici otkrio je banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković, a prisustvovao je i Tepićev sin.
Postavljanje ploče majoru Milanu Tepiću u ulici koja nosi njegovo ime godinama nije akt koji je usmjeren protiv bilo koga, pa ni protiv hrvatskog naroda. Banja Luka je grad koji odaje počast junacima, ali i grad koji je zagledan u budućnost, poštujući sve narode koji žive u njemu.
Navodi se u odgovoru iz kabineta gradonačelnika na upit Radija Slobodna Evropa o motivima za postavljanje spomen ploče. U oružanom sukobu u kasarni te samoj eksploziji skladišta municije poginulo je 11 hrvatskih vojnika i jedan pripadnik JNA. Ranjeno je oko 100 ljudi, među kojima su bili regruti JNA, hrvatski vojnici i bjelovarski civili. Za gradonačelnika Banja Luke, rođenog 1993. godine, Tepićev čin je herojski.
Major Milan Tepić je svijetli primjer Srbina koji se zakleo na odbranu zemlje koju je branio do kraja života, svjestan da bi oružje iz kasarne bilo upotrebljeno protiv srpskog naroda. Major Tepić je žrtvovao svoj život za vjernost sopstvenoj državi i vojsci, postupio je viteški, onako kako se očekuje od vojnika.
Ističe se u odgovoru Stanivukovića na upit RSE. U bjelovarskoj kasarni septembra 1991. godine stradao je i Mario Šimić, imao je 21 godinu. Njegov brat Željko kaže za RSE kako mu je neshvatljivo da se Tepićev čin veliča nakon 30 godina, posebno od nekoga ko nije ni bio rođen kada se ova tragedija desila. Mišljenja je da se ovdje radi o političkom populizmu.
Diže sebi po tome kod nekih ljudi, vjerojatno ugled i sve, druge pameti u tome nema.
U oružanom sukobu u skladištu municije u Bjelovaru nastradao je i Stojadin Mirković, 19-godišnji regrut JNA iz Gornjih Leskovica kod Valjeva u Srbiji. Stojadinova majka Anica kaže za RSE kako je vijest o smrti sina teško primila. Iako je, kako kaže, ponosna što je njen sin ispoštovao vojnu zakletvu, smatra da mu se država Srbija nije odužila na pravi način.
Meni je ponos što je on ispoštovao sve kako treba, pa sad eto, oni neka se pomisle da li je sve u redu.
Sociolog Ivan Šijaković kaže kako trenutno u okviru srpskog političkog korpusa nema niko ko ne gaji neku vrstu demagogije zasnovanu na etničko-nacionalnom populizmu i lažnom patriotizmu, na koji se, smatra Šijaković, priključio i Stanivuković.
On zna i drugi mu isto tako savjetuju da će on nestati za ne znam koliko dana, jer će se drugi obrušiti na njega i reći kako je neprijatelj, kako je izdajnik srpskog roda i naroda, i onda će on nestati sa političke scene. Ako se ne priključi toj patologiji i toj jeftinoj demagogiji.
Ploča Milanu Tepiću postavljena je 8. januara, dan uoči obilježavanja Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud BiH dva puta proglasio neustavnim. Istovremeno, politički javni život u BiH već opterećuju aktivnosti vlasti RS-a na neustavnom prijenosu nadležnosti sa države BiH na taj entitet. Uz to, predstavnici stranaka iz ovog entiteta bojkotuju rad institucija BiH skoro 6 mjeseci, od kada je bivši visoki predstavnik Valentin Incko dopunio krivični zakon BiH i zabranio negiranje genocida počinjenog u Srebrenici 95. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Kosovske institucije su početkom januara zaplijenile 429 uređaja za rudarenje kriptovaluta, nakon što su poslanici u Skupštini Kosova krajem decembra 2021. usvojili hitne mjere zbog energetske krize. Više u priči Sandra Cvetković.
Zbog sumnje da se na proizvodnju digitalnog novca troši velika količina električne energije, vlada Kosova je 4. januara donela odluku kojom se zabranjuje proizvodnja kriptovaluta, na osnovu koje je posljednjih dana policija Kosova zaplenila na stotine uređaja. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa kako se identifikuju lica koja se bave takozvanim kopanjem kriptovaluta. Sa druge strane, stručnjak za sajber bezbednost Drijart Elšani u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da postoje različiti načini da se identifikuje proizvodnja kriptovaluta. Identifikacija može da se uradi kroz saradnju sa građanima, zatim kroz praćenje aktivnosti na internetu. Putem internet provajdera moguće je otkriti i saobraćaj koji se koristi za rudarenje kriptovaluta, jer ti uređaji koriste posebne mrežne protokole, navodi Ljšani. Ocenjuje i da su četiri opštine na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, postale atraktivna lokacija za proizvodnju kriptovaluta. Građani ovog dela Kosova od 99. godine ne plaćaju račune za struju, a procenjuje se da dug za utrošenu električnu energiju u pomenutim opštinama iznosi oko 12 miliona evra na godišnjem nivou. Carina Kosova u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će biti zaplenjena oprema koja se koristi za rudarenje kriptovaluta ukoliko vlasnik nema potrebnu dokumentaciju. Nije precizirano šta se potom dešava sa zaplenjenom opremom. U nastojanju da regulišu ovakvu proizvodnju, poslanici u Skupštini Kosova su pokrenuli i proceduru za donošenje zakona o kriptovalutama. Zamenik guvernera Centralne banke Kosova Sokolj Havoli kaže da je rudarenje kriptovalutom u ovom trenutku rizična delatnost na Kosovu, odnosno za one koji ulažu u digitalni novac. Važno je regulisati neke segmente ove oblasti koji se odnose na oporezivanje kriptovalute ili porez na dobit koji oni stvaraju. Također treba da se reguliše pitanje suzbijanja pranja novca, navodi Havoli. On smatra da bi trebali da se zaštite i oni koji ulažu u kriptovalute. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Opozicija u Hrvatskoj zatražila je smjenu čelnih ljudi Centralne banke nakon što jedan portal objavio kako je 40 zaposlenih te banke unazad 20 godina trgovalo obveznicama banaka koje Centralna banka nadzire. Eksperti međutim upozoravaju da te transakcije nisu bile protivzakonite, a da trgovanje povlaštenim informacijama tek treba dokazati. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na kontekstu portala Index kako je 40-ak zaposlenika Centralne banke unazad 20 godina trgovalo obveznicama komercijalnih banaka, pokrenula nadzor kako bi se utvrdilo je li u tim transakcijama došlo do trgovanja na temelju povlaštenih informacija. Među onima koji su obavili neke od 400-tinjak transakcija vrijednih 1,4 milijuna eura su i aktualni guverner Središnje banke Boris Vujčić i njegova zamjenica Sandra Švaljek. Opozicija je sve proglasila eklatantnim slučajem korupcije enormnih razmjera i zatražila ostavke vrha Središnje banke. Guverner Vujčić odmah je kazao kako nije trgovao povlaštenim informacijama niti kršio zakon, a njegovo očitovanje zatražila i HDZ-ova predsjednica saborskog odbora za financije Grozdana Perić, čiji odbor i ima u svom mandatu nadzor rada Središnje banke. Prerano je za ocjenu o koruptivnoj hobotnici. Ocjenju izjavi za naš program saborska zastupnica oporbenog liberalnog centra Dalija Orešković, koja kaže kako istraga Indeksa HR pokazuje da su navedene transakcije bile u skladu sa tada važećim zakonima.
A je li došlo do kaznenog djela trgovanja povlaštenim informacijama? E to tek treba utvrditi u kaznenom postupku ukoliko se oni budu pokretali. Tu će se istraživati u odnosu na svakog pojedinog konkretnog zaposlenika koje je on to informacije imao i je li na temelju tih informacija, s obzirom na financijski obujam transakcije, omjera uloženog i dobivenog, doista iskoristio neku privilegiranu informaciju kojoj je baš taj zaposlenik imao pristup.
Premijer Andrej Plenković kazuje kako će se u ovoj fazi suzdržati svih komentara i špekulacija.
Mislim da je stvar kompleksna koju detaljno treba sagledati. Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije. Sve što ima veze sa vrijednosnim papirima je uvijek sofisticirano, tehnički. Prema tome, kada budemo imali više informacija, to ćemo komentirati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Referendum o LGBTQ zakonu istog dana kad i izbori u Mađarskoj. Na dan parlamentarnih izbora 3. aprila, kada će Mađari odlučiti da li Viktor Orban treba da osvoji 4. uzastopni premijerski mandat, u Mađarskoj se na inicijativu vladajuće stranke održava i referendum o kontroverznom LGBTQ zakonu, čime Orban verovatno nastoji da razjedini opozicioni blok, pišu svetski mediji. Predsjednik Mađarske Janoš Ader 11. januara je objavio datum izbora koji je najraniji zakonom dozvoljen. Biće to, ukazuje Associated Press, 9. izbori u Mađarskoj od njene demokratske tranzicije iz komunističke države 1990. godine. Ader je rekao da će izbori biti održani istog dana kada i sporni referendum na inicijativu vladajuće stranke Fides, koji će pitati Mađare o njihovim stavovima prema LGBTQ pitanjima, nešto što protivnici kažu da ima za cilj omalovažavanje seksualne manjine. Aprilski izbori bit će najznačajniji izazov Orbanovoj moći otkako su oni i njegova antimigraciona partija Fides 2010. dobili dvotrećinsku većinu u parlamentu. Nasuprot Fidesa je raznolika koalicija 6 opozicionih partija na čelu sa konzervativcem Peterom Markizajem, koje Orban prikazuje kao desničarske i levičarske ekstremiste koji služe stranim interesima. Parlamentarni izbori u Mađarskoj, koji dolaze u vreme kada je Budimpešta u višestrukim sporovima sa Briselom oko vladavine prava, mogli bi, prema oceni politika, definisati da li će se Mađarska vratiti u evropski mainstream ili će se još više približiti Moskvi i Pekingu. Opozicioni savez koji se kreće od liberalnih grupa do desničarske partije Jobbik suočava se sa nizom izazova od unutrašnjih podela do neravnopravnog terena kada je u pitanju pristup medijima i finansiranju. Ipak, opozicioni lideri obećali su da će ostaviti svoje razlike po strani u pokušaju da poraze Orbana, kojeg okrivljuju za podrivanje mađarskih demokratskih normi i nezavisnih institucija. Većina istraživanja daje Orbanovom Fidesu neznatnu prednost u odnosu na šestostranački savez, najveći opozicioni blok koji se ikada okupio protiv njega na opštim izborima, ukazuje Bloomberg. Mađarski zakon, usvojen u junu 2021. koji zabranjuje diskusiju o LGBTQ temama u školama, bio je na meti kritika opozicije i aktivista za građanska prava, dok je Evropska unija pokrenula sudski postupak protiv Mađarske rekavši da krši osnovna prava LGBTQ osoba po zakonu Evropske unije, ističe CNN. Referendum se smatra odgovorom nacionalističke vlade na te kritike, ukazuje američki televizijski kanal, ističući da Orban tvrdi da je reč o zakonu koji štiti prava roditelja da biraju kako će obrazovati svoju decu. Eksperti i zagovornici ljudskih prava, međutim, kažu da se Orban nada da će osvojiti političke poene i, kako ističe CNN, podeliti svoje protivnike uoči izbora, jer su LGBTQ prava i dalje glavna prepreka unutar ujedinjene opozicije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. Specijalno državno tužilaštvo još se nije oglasilo povodom jučerašnje zapljene 400 kg kokaina u magazinu kompanije Voli u Podkorici. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 40 COVID pacijenata. U Sjedinjenim Američkim Državama raste smrtnost od COVID-19. Trupe predvođene Rusijom počele povlačenje iz Kazahstana. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.